Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. U tonskoj režiji Vesna Tošović. Ja sam Dragana Veljković. Svi znamo poslovicu ko rano rani, tri sreće grabi. I nešto moderniju verziju te iste poslovice koja kaže ko rano rani, čitav dan zeva. E sad, istina bi bila kao i u svemu, tako i ovde, negde na sredini, pa ako ustanemo rano, osjetit ćemo dan u čitavoj njegovoj snazi, nećemo imati onaj osjećaj da nam život brzo prolazi, da ne znamo otkud sada januar kada je juče bio januar. Ali ćemo imati i onu mrzovolju, pospanost, bit ćemo umorni, bit ćemo usporeni. Pa hajde da malo zaboravimo na te negativne strane ranog ustajanja i kad smo već budni, da i ustanemo i probudimo se i započnemo i ovo 23. martovsko jutro. Svima vama koji ste sada uz nas u novom danu Radio Beograda 2 želimo da i ostanete sa nama do kraja, do 5 do 8 dok traje naša emisija, a ostanite i dalje jer sigurno slede još zanimljiviji sadržaj. Narodne srpske poslovice, zagonetke, pitalice koje čitaju Ana Škiljević i Neda Cvetković, članice dramske grupe Radio Beograda, saveti lekara, ali i tema današnje emisije, a to je kako se sećamo i kako obeležavamo 20 godina nakon NATO agresije 1999. godine na tadašnju Jugoslaviju i Srbiju. O tome govore Jelena Mila, švedska i srpska glumica i producent, Vladimir Kršljanin, političar, diplomata, književnik i naučni radnik i učesnik velike međunarodne konferencije koja je upravo u toku u Beogradu u Domu vojske. Čućemo i sećanja nekih naših kolega na događaje tog 24. marta 1999. godine, a pozivamo i vas, poštovani slušalci, da kažete šta mislite. Naš broj telefona je 011-3229-653. U današnjoj emisiji Novi dan Radio Beograda 2 povešćemo vas do Banja Luke, Zrenjanina, Leskovca, Vranja, Prokuplja. Čućemo i najaviti neka od dešavanja u Beogradu, više naravno u našim drugim emisijama. Vaši pažnji preporučujemo i razgovor sa našim gostom Ilijom Tucićem, koga očekujemo nekdo oko 7 sati. Tema razgovora je njegova četvrta knjiga Priče ravnice. Primerak knjige autor poklanja nekom od vas, onome ko nam se prvi javi na naš broj telefona, evo još jednom, 011-3229-653. Za jedan lep početak jutra i ovog 23. marta muzika koju je odabrala Ivana Đorđević. A sada, kao što je red, uskoro vesti, pa šta se sve događalo na današnji dan. Dobro jutro od Vesne i Dragane. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bila greška drugih, a ne njenih građana, koji su usred Evrope na kraju 20. veka bili žrtve onih sa kojima su se u dva svetska rata borili. Povodom 20-godišnjice NATO bombardovanja otvorena je konferencija Mir i napredak umesto ratova i siromaštva u Domu vojske. Ministar rada Zoran Đorđević u obraćanju učesnicima rekao je da agresija nije trajala 78 dana, već da traje i danas i da se posledice tog bombardovanja još osjećaju. Zamenik predsjednika Donjeg doma Ruskog parlamenta Peter Olegović Tolstoj izjavio je da je Rusiju sramota što Srbiji nije više pomogla 1999. godine i da danas Moskva može i hoće Beogradu više da pomogne. Na vama je da kažete kakva vrsta pomoći vam je potrebna, rekao je Tolstoj za večernje novosti. Specijalni tužilac Robert Mueller predao je sinoć američkom vrhovnom tužiocu Williamu Barru izveštaju o ulozi Rusije u američkim predsjedničkim izborima 2016. i mogućim nezakonitim radnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom kampanje za te izbore. U kamenoj sali Radio Beograda obeležen je dan radiodrame. Priznanje za životno delo dodeljeno je akademiku Ljubomiru Simoviću, a uručene su i nagrade sa javnog konkursa za originalne tekstove i godišnje povelje i plakete Vitomir Bogić za mladog stvaraoca, doprinos radiofoniji i najbolja glumačka ostvarenja. Vreme danas sunčano i toplo, posle hladnog jutra. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, dnevna do 21 stepen. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 2.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1842. godine u Parizu je umro književnik i oficir Napoleonove vojske Marie-Henri Bel, poznati pod pseudonimom Stendhal. Većinu svojih dela je napisao u Italiji, gde je u više navrata radio kao francuski konzul. Najpoznatija Stendhalova dela su romani Crveno i crno, Parmski kartuzijanski manastir i Rasprava o ljubavi. Na današnji dan 1863. godine rođen je Svetolik Radovanović, geolog, član Srpske kraljevske akademije, profesor i ministar narodne privrede Kraljevine Srbije. Reformisao je rudarsko i šumarsko zakonodavstvo, doneo je prva pravila za osiguranje rudara, a 1892. godine je sa geologom Jovanom Žujevićem osnovao Srpsko geološko društvo. Osnivač je Srpske hidrogeologije. 23. mart je svetski meteorološki dan. Obeležava se od 1950. godine, kada je stupila na snagu konvencija o osnivanju Svetske meteorološke organizacije. Dr. Mlađen Ćurić govorio je za Radio Beograd o počecima meteoroloških merenja u Srbiji.
Prva znanja o meteorologiji, napisana prostim narodnim jezikom za rod slaveno-srpski, potiču od Srbina iz Preka, Atanasija Stojkovića. Napisao je tri trotomne knjige udžbenika iz fizike. U te tri knjige značajan deo je posvećen tumačenju meteoroloških pojava, nastanku oblaka, padavina, grmljavina, vetra itd. Pod tim uticajem, a i obrazovanjem koje je stekao u mnogim evropskim zemljama, Vladimir Jakšić, profesor liceja i velike škole, započinje redovna meteorološka merenja u Beogradu 1. januara 1848. godine i vrši ih punih 52 godine sve do svoje smrti.
Na današnji dan 1953. godine preminuo je vajar Đorđe Jovanović. Izradio je spomenik kosovskim junacima u Kruševcu, Milošu Obrenoviću u Požarevcu i Negotinu, Josifu Pančiću i Vuku Karadžiću u Beogradu, Branku Radičeviću u Sremskim Karlovcima.
Srpskom vajarstvu doneo je do tada nepoznatu uglađenost i tehničku veštinu, te se njegovo ime vezuje za rađanje i uspon akademskog realizma.
Njegovi spomenici ukrašavaju mnoge trgove, parkove i groblja u gradovima širom Srbije. U Beogradu je, na primjer, uradio još spomenike Vojvodi Mišiću 1922. Vojvodi Vuku 1929. na Topličinom vencu, Takovskom ustanku u ulici Kneza Miloša, bistu doktora Vladana Đorđevića u vestibilu zgrade Crvenog krsta, Marka Stojanovića u Narodnoj banci, figuru Kosačica.
Najbolja dela su mu, međutim, ženski aktovi i figurine namenjene enterijeru, medalje, plakete i reljefi.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.
Radio Beograd 2.
δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Μαγειρά μου εσύ σαν να λες με την αυγή και κοίτας τα στέρια μόνο πέφτουν σαν βροχή.
Noć je tamna, zvezde skrivene oblacima, raspuštam kosu. Kada noć izbledi i kad svane, pogledat ćemo jedno drugom u oči i poći različitim stazama. Ipak zaplala sam te u moje misli, jer ti si, rođeni moj, ljubljeni, jedini stanovnik mojih snova.
Eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba
Poštovani slušalci, dobro jutro u 5 sati 23 minuta na talasima Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Danas sveže, najhladnije u Sjenici oko minus 4 stepena, u ostalim krajevima od minus 1 do 7, u Beogradu jutros oko 7 stepeni. Biometeorološka situacija za prvi dan vikenda ovog 23. marta je relativno povoljna. Ipak se savjetuje svima umerena fizička aktivnost. Nastavljamo Novi dan.
Boa coisa mais linda que já moia na seca ver. Pedaço de céu azul que nuvem nenhum consegui esconder. Já me é bem te o vês, mas nunca vou levar-me a sério. Desse confusão que a vida é, bom que a beleza que te resta-me.
Creteu,
once forever, once for all.
Creteu.
Once forever you are the one. Poet, darling, poesia, riqueza, amor e compreensão. Pedaço de céu de verão que incompreensivelmente caí na minha mão. Já me é belo te ouves, mas nunca vou levar-me a sério. Desconfusão que vida é, bom que a beleza que te resta-me. Creteu,
creteu,
once forever, once for all.
Creteu, creteu,
once forever you are the one. Amar este meu coração, pequeno mundo,
can you do? Jean Zebel tu es, ma nunca voleva ma sei. Tes confusão que vida é, pon cableza, ta resta mo. Creceu,
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 once forever.
Creceu.
Once forever, once for all.
Creceu,
creceu, once forever, you are the one.
Creceu, creceu,
once forever, once for all.
Creceu,
creceu.
Ecco.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović. Srpska ratna trilogija. PGP, RTS. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
...21. marta i zvanično je počelo proleće. Lepo vreme, boravak u prirodi, bilo da je reč o ratarskim poslovima, planinarenju, šetnji po parku, kraj reke, u svu lepotu doživljaja donosi i neke neprijatnosti. Skoro pa da sve znamo o krpeljima, ipak nije zgorak da se podsjetimo šta je lanska bolest, koja vrsta krpelja ih prenosi i kako se zaštititi. U 5 sati 31 minut slušamo doktorku Sonju Giljaču, epidemiologa u Zavodu za zaštitu zdravlja u Beogradu.
Lajmska bolest je jedno infektivno oboljenje čiji je uzročnik bakterija Borrelia burgdorferi. Najčešće zahvata kožu, nervni sistem, zglobove i srce, ali može i druge organe i sisteme. Infekcija se prenosi isključivo ubodom krpelja roda exaudes koji je upravo zaražen ovim uzročnikom, odnosno bakterijom Borrelia burgdorferi. Potrebno je otprilike oko 24 sata da krpelj boravi na telu i ukoliko je zaražen ovom bakterijom za eventualni prenos infekcije. E sada, ne znači svaki ubod krpelja lajmska bolest. Na našoj teritoriji krpelji, da kažem tako da se izrazim, nose ovog uzročnika oko 25% slučajeva. Ono što je bitno znati, koliko već dođe do uboda, savet našim građanima jeste svakako da se odmah jave lekaru da bi se stručno taj krpelj izvadio. Ukoliko nisu u mogućnosti udaljeni od neke prve eventualne zdravstvene stanice, bitno je da na pravilan način izvade to krpelja. Pravila način znači isključivo vađenje pincetom. Ono što je najveća greška jeste što obično nekim hemijskim preparatima ili kozmetičkim ljudi pre vađenja, ako reći, premažu preko tog mesta gde ubod krpelje, to je velika greška zato što na taj način teramo krpelje da povrati taj sadržaj stomaka gde se nalazi ta bakterija i praktično obrzavamo prenos infekcije ukoliko je naravno zaražen. Znači, bitno je sama pinceta bez ikakvog premazivanja bilo kojim sredstvima, što bliže mestu kože gde je ubod i jednim ovako, da kažem, brzim potesom ka napolje izvaditi krpelja. To je pravilan način vađenja krpelja. Neki prvi simptomi po kojima možemo poznati lajmsku bolest se najčešće javljaju od 1. pa do 30. dana od uboda krpelja. I tu je reč o jednom ovalnom crvenilu, koje mi nazivamo eritema migrans. Mogu se javiti bolovi u sklopovima, mišićima, temperatura, povišena telesna, umor, zamor, glavobolja. Ukoliko u tom prvom stadijumu bolesti se ne preduzme lečenje, onda nakon nekoliko nedelja i meseci dolazi do razvoja drugog stadijuma. A simptomi drugog stadijuma su jake glavobolje, ukočenost vrata, trenutna paraliza mišića lica, može doći do upale zglobova, takođe do poremećaja rada srca, vrtoglavica. Ukoliko u ovom drugom stadiju izostane lečenje ili se primeni neadekvatno lečenje, nakon više meseci ili godina može doći i do razvoja trećeg stadijuma koji izuzetno utiče na radne aktivnosti i na kraju može dovesti i do invaliditeta.
Da li krpelj može sa psa ili neke druge životinje da pređe na čoveka?
Može. Krpelj se, da tako reći, kače, da kažem, pored ljudi i na životinje. Tako da veoma često ljudi koji imaju kućne ljubimce i borave u prirodi, može na kućne ljubimce da se prikači, pa ukoliko oni ne vide, može posle pređi i na njih.
Da li pokošena trava znači da nema krpelja? Da li su one samo u visokoj travi i da li se nalazi u krošnjama drveća?
Ne nalazi se u krošnjama drveća. Staništa krpelja jesu u travi koja je visoka, obrasla, znači tako da praktično moraju doći odatle. Njihovo stanište je isključivo zelenilo najviše do metar visine. Bitno je da na taj način što oblačimo dugačkih rukava i nogavica odeću, najpre da smanjimo mogućnost, da kažem, teritorije gde će krpelj ubasti, onda da koristimo repelente s tim što to treba voditi računa i tako da više puta na dan to treba raditi dok se boravi u prirodi, pregledati obavezno nakon svakog boravka odeću i tu isto odeću odmah na pranje staviti, jer može da se desi da oni nekad i u šavovima dođu unutra u to odeću i onda, na primjer, čovek misli da je uradio sve u smislu došao iz prirode, istuširao se, pregledao je kožu i sada opet vrati tu istu odeću koju je nosio tada i opet eto, ništa nije uradio. Svakako najbitnija od svih ovih preventivnih mera jeste obavezno tokom boravka i nakon boravka u prirodi samo pregled koše.
A koliko krpelj može da bude, da živi u garderobi, a da nije u koži?
Pa veoma malo, u principu dan do dva, ne više. Čim je van kože, oni kada se prikače na kožu, nekoliko dana je maksimum koliko traje njihovo hranjenje, da kažem uzimanje tog takozvanog, kako kažemo, krvnog obroka. Tako da van kože, znači van njihovog okruženja, što je bitno za njihovu ishranu, veoma malo opstaju. Prema nekoj statistici, 50 do 75% slučajeva kao prvi simptomi se javljaju ova kožna promjena koju smo naveli i može se javiti nešto, najviše nalik, možda nekoj prehladi ili gripu, u smislu da je praćeno tom telesnom povišenom temperaturom, kao što smo rekli, ti bolom mišićima, uskoj lobovima, opšte jedno teško stanje. I to je, kažem, najčešće prvi znaci pored ove kožne promene koje smo pomenuli, eritem migras, u 50 do 75% slučajeva se to javlja kao neki prvi simptom. I sad, ostalih ovdje, da kažem koliko već 15 do 20% slučajeva, može se desiti da bude atipična ta kožna pojava ili da nema ništa od ovih simptoma ili te kožne pojave i onda prolazi vreme i onda se to dalje razvije iz prvog stadijuma u drugi. Krpelj kada se prikrči, ako je malo vremena na koži, na telu, on je praktično toliko mali kad se prikrči kao tačkice od hemijske olovke. I može se desiti da smo kratko bili i nakon dolaska iz prirode, nakon sat, dva, da odmah kad dođemo kući istuširamo se i praktično mehanički odstranimo. Da, da. I da nismo bili ni svesni jer nismo ni videli da je zapravo došlo do uboda. Također postoji u pljuvarci krpelja određena supstanca koja ide, da kažemo, kao anestezija otprilike u tom smislu. Za razliku od drugih insekata, kada ubadaju, na primjer, komarac, šta znam, svrbivac, jel, čela, opot, bumbar, boli, natekne. Uglavnom, kod uboda krpelja, zbog ovoga što sam pomenula, retko se osjeća neka senzacija u tom smislu. I eto, iz ova dva razloga koje sam vam upravo pomenula, sasvim moguće da se desi ubod, a da se ne registruje. Prisgi.
Najbogatiji da proda sve što ima, ne može kupiti sve što nema. Bolje je umeti nego imati. U ratara crne ruke, a bela pogača. Ko dobrotu seje, ljubav žanje.
Subota, 23. mart, jutros sveže, najhladnije u Sjenici oko minus 4 stepena, u ostalim krajevima od minus 1 do 7, u Beogradu oko 7 stepeni. Međutim, posle hladnog jutra, sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 21 stepen. A sada, poštovani slušalci, u 5 sati 45 minuta jedna priča o trećem dobu. Naime, Univerzitet za treće doba Đuro Salaj formira hor Treće doba. Audicija za članove hora je 1. aprila, prijave se primaju do 25. marta. Sa Milenom Jovanović, PR-om Centra za obrazovanje Đuro Salaj, razgovarala Nada Babić.
Tokom ove tri godine svakog decembra organizovani su različite radionice, različiti događaji, izložbe, koncerti. Dakle, Univerzitet za treće doba Đuro Salaj napravit će i hor.
inspirisani događajem mogu dođi da vidiš i s našim saznanjem tim putem da, mi, da zaista je ljudima potrebno jedno dodatno angažovanje kad odu u penziju. Mi ih okupljamo i videli smo da postoji tendencija i postoji interesovanje da se formira i hor. I mi sa našim horom, koji će se isto zvati Mogu dođi da vidiš, otvorit ćemo ovogodišnji događaj. Počeli smo da se prikupljamo. U tom cilju mi smo organizovali jedno prijavljivanje za audiciju, koje će biti 1. aprila na sceni u Resavskoj 78. Ono što je bitno da kažem da nije neophodno neko veliko muzičko predznanje. Znači, naravno da je muzičko obrazovanje poželjno, ali nije neophodno, jer će oni svakako tamo od izuzetno talentovanih muzičkih umetnika učiti od samih početaka, znači kako se čitaju note, unapređivaće svoje vokalne sposobnosti, tako da u tom smislu bitniji je taj afinitet prema horskom pevanju, naravno neke predispozicije i potrebno je da ljudi imaju timski duh. Tako da sve ljude koji se tu negde pronalaze, imaju više od 55-60 godina, mi pozivamo da se uključe.
Veliko interesovanje sugrađena je bilo i za ranije konkurse. Dakle, evo, spomenuli ste da će učiti od samog početka, dakle, i note, sada kada je reč o muzici. Ali lepo je da spomenemo i kakve su do sada bile aktivnosti kada je reč o konkursu Mogu dođi da vidiš, koji organizujete svakog decembra.
Ove godine nam je bila tema Oživimo duh starog Beograda i okupili smo ljude koji se i dalje na jedan način, kako su se nekad bavili, bave izradom kolača, izradom bombona, kišobranđije, sajđije, žene koje su donosile modele haljina iz 30-ih, 40-ih godina koje su pravile negde u svojoj mladosti. Prve dve godine nismo imali temu. Svakako je tu bilo različitih stvari, ručnih radova, od hetlanih radova, dekupaža, radova od pustovane vune. Jako zanimljive stvari koje su oni i prikazivali na samom događaju, tako da su ljudi imali prilike i da se uključe u te, i što ste vi pomenuli, te radionice, da vide mnogo toga zanimljivog. Imali smo jednu i mini poslastičarnicu u galerijskom delu, muzika je bila iz tog vremena, tako da je onako baš bilo lepo i nostalgično.
Građani dolaze sa velikim entuzijazmom. Koliko to njima znači?
Pa njima to izuzetno znači, međutim i dalje mi se čini da mali broj ljudi zna da može negde da se uključi, da bude u grupi svojih vršnjaka, bilo da su da je rekreacija u pitanju ili neka druga okupljanja, zato što je možda to malo specifično. Imamo ljude koji se obučavaju da rade na računarima, kod nas mogu da nauče da koristi pametni telefon. Tako da je njima jako drago kad vide da oni zaista mogu da budu nezavisni u godinama u kojima su zaslužili to da budu, tako da su oni veoma pozitivno iznenađeni kad čuju šta sve postoji, kad vide koliko smo mi fleksibilni u smislu tog njihovog uključivanja, tako da je Univerzitet za treće doba postao, naročito u poslednje vreme, jedno mesto okupljanja, kako ste rekli, entuzijastičnih, radoznalih, starijih sugrađana koji stvarno uživaju u životu.
Ali evo da se vratimo na audiciju za hor. Mm-hmm. Dakle, vi ste i do sada sarađivali sa drugim institucijama. Mm-hmm. Sada vaš hor, a znamo da ovde ima i članova koji su muzički obrazovani, talentovani.
Jeste. Znači, postoje ljudi koji imaju to neko muzičko predznanje ili imaju jedan izuzetan talenat. Meni bude neverovatno da neko, recimo, 30-40 godina se nije bavio muzikom, to je neka ljubav iz mladosti, ali ti ljudi zaista i dalje imaju šta da pokažu. E sad, naravno, sa njima će raditi naši profesori, tako da će to, ja mislim, da bude fenomenalno i s obzirom na repertoar koji će biti širok i s obzirom na entuzijazam ovde nas u univerzitetu, a i tih ljudi koji dolaze.
Dakle, šta je sve potrebno da bi došli na audiciju?
Razgovarajući sa muzičarima koji će voditi hor, shvatila sam da je tu njihovo dirigentsko umeće i umeće korepeticije i tako dalje i vođenje uopšte tog hora najbitnije u smislu da i ljudi koji imaju manje talenta mogu da pronađu svoje mesto u horu, kako sam ja to razumela i kako ja laički prenosim. Tako da neko će biti možda neki prvi glas, neko će biti malo u pozadini, ali svako ko ima dobru volju, neka pripremi kompoziciju po izboru za 1. april, neka nam se javi do 25. marta, mi smo ovde u Nemanjinoj 28, mogu da dođu naravno lično, bitno je sad mi do 25. marta da imamo pregled koliko ljudi se prijavilo, da bismo mogli to da organizujemo. Samog 1. aprila
Naravno, imaće priliku da izvedu tu kompoziciju. Biće provera sluha, neko raspevavanje, upoznaće oni nas, mi njih i tako biće jedan i lepa zabava svakako.
Hvala vam, Milena, na ovom razgovoru i želimo vam uspehu u daljem radu.
Hvala i vama.
Même nos deux chevaux n'ont jamais photo à Chantilly.
Plus à la cuisine qu'au bord des piscines, on est mis Carla et Bruni.
Nos plateaux télé, c'est des surgelés.
Quand on se met sous un spot,
c'est pas United Artists, c'est sur la chaise du dentiste. Mais on joue le bouton tapis de l'air. On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures. On n'est pas même vu de dos sur les couvertures.
C'est le tour de France, nos vacances.
Si tous nos tableaux ne sont pas des Pablo, eh ben on s'en balance. Le tout, 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 tout.
On n'a pas le souci des paparazzi. Quand demain nous trouve au crazy,
non, seul cliché X. Les radios les fixent, donc tu vois.
Je ne fais peut-être pas la une de elle tous les mois.
Tu pourrais, hein.
Toutes les nuits, je suis à lui.
Tant mieux. Il fait pété. On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures. On n'est pas même vu de temps. Pas ça qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime alors?
Ide ovca preko doca, nosi 303 koca. Jež.
Govori bez usta i jezika. Pero za pisanje.
Šareno kolo ni na nebu, ni na zemlji. Duga.
Porque son tu corazón y el mío.
que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Poštovani slušalci, sada je 5 sati i 58 minuta, uveliko se razdanilo. Jutros sveže, najhladnije u Sjenici, oko minus 4 stepena, međutim, posle hladnog jutra sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada je reč o biometeorološkoj situaciji, ona je danas relativno povoljna za većinu hroničnih obolelih i osetljivih osoba, ipak savjetuje se umerena fizička aktivnost svima. U Udruženju književnika Srbije nedavno je predstavljen 50. broj časopisa Drama. Dramaturg Dušan Č. Jovanović govori o ovom jubilarnom izdanju časopisa, akcentujući pojedine izlagače i autore.
Zahvaljujući osnivaču ovog udruženja, Miodragu Đukiću Đuki, nekadašnjem uspešnom ministru kulture i informisanja, koji je piscu ovih redova bio drag direktor u Muzeju pozorišta Srbije. A o Miodragu Đukiću je bilo ovom prilikom na promociji časopisa Drama reči više puta. A koji je to broj časopisa Drama Udruženja dramskih pisaca po redu? Nije običan, već 50. po redu. Malo li je, rekli bi moji Piroćanci. O tome je nadahnuto govorio glavni i odgovorni urednik časopisa i aktuelni predsjednik Udruženja dramskih pisaca Miladin Ševi časopisa Drama u Udruženju književnika Srbije, čiji je pisac ovih redova također član. A šta treba izdvojiti prilikom pisanja ovog teksta o časopisu Drama za slušalce Radio Beograda 2? Pre svega, trebalo bi objaviti na velika zvona da je časopis Drama u svom jubilarnom 50. izdanju na svetlost dana promovisao jednu novu zvezdu naše pozorišne kritike. Ovo ime, dragi slušalci Novog dana Radio Beograda 2, trebalo bi dobro zapamtiti. A to je ime Slađane Bušić, mlade, lepe i perspektivne pozorišne kritičarke, koja je najavila svoj dolazak na pozorišnu scenu naše Srbijice tekstom Ukopani u napredak. Šta smo još zapamtili iz pomnog čitanja posljednjeg broja časopisa Drama? Pa recimo, set aforizma moga komšije i legendarnog urednika, jednog osnivača časopisa Jež, radio je Laleta Bojčića, koji je pod nazivom Dramose Rijal kazivao više svojih aforizama. Odnosno, Bojčić je bio odsutan na promociji, aforizme njegove nadahnuto je kazivao glumac Caci Mihajlović. Trebalo bi još zapamtiti tekst našeg kolege dramaturga i radijskog čoveka par excellence, Miodraga Novakovića, koji je u časopisu predstavljen tekstom Aktivan doprinos trećeg doba opstanku civilizacije. U čitanju ovog broja drame uživali smo i u tekstovima književnika i predsjednika upravnog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Srbije, Dragana Mraovića, koji je pisao pismo dekanu Filološkog fakulteta. Potom smo pomno pratili šta je napisao naš ponajbolji živi televizijski kritičar Božidar Zečević ili ti naš Zeka, koji je u tekstu Silovanje istorije prezentirao svoje umeće pisanja kritike. Valjalo bi zabeležiti izlaganja Živorada Žike Ajdačića, predsjednika Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, od čije je zajednice pisac ovih redova dobio nagradu za trajni doprinos kulturi Beograda. Gospodin Žika Ajdačić se predstavio nadahnutim i angažovanim tekstom Kultura zabave nasilja. Na lepo vreme našeg kulturno-umetničkog amaterizma podsjetio nas je Slobodan Sloba Vujović, nekada značajan aktivista našeg amaterskog stvaralaštva, u vreme kada je ono cvetalo. Vujović se predstavio u časopisu Drama tekstom o trenutnom stanju u srpskom pozorišnom amaterizmu. Thank you.
pitali Turci kraljevića Marka.
Kaži nam, Marko, zašto bi se najradije poturčio?
Za inat.
Pitali lenjivca.
Što se tako protežeš i zjevaš?
Umorila me lenjost.
Sam na vrhu planine, anđele visine, da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora, odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrčući raj pakao. Ko se tamna oka dva, svijet bez korjena, plesi sve što zna.
Radio Beograd 2.
Opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 23. marta u 18 časova Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila. U glavnim ulogama Anita Rahvilišvili i Aleksandar Antonjenko. Diriguje Mark Elder. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Eko. Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Veliki orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije. Proleće gudača. Sreda, 27. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta. Vezala mi nit. Rane strana mi ne više, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju baš si kako si lepa. Sutra je rekla da joj čuvam u oku sjaj samo za nju. Sad znam da to je bila ljubav. Svaki dodir pamtim kao u snu. Pa ne spavam i ne dišem, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju baš svi kako si lepa.
to me. I'm no longer you. Now it is back to me and you, girl. Beautiful lady.
Jelena Ivanišević-Paunović, umetničko ime Jelena Mila. Švedska je i srpska glumica i producent. Putem telefonskih linija Jelena Mila je se nama jutros u Novom danu Radio Beograda 2, a povod je veliki skup u centru Stokholma, sećanje na NATO agresiju 1999. godine na tadašnju Jugoslaviju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste jedan od organizatora ovog skupa. Recite nam kada će se održati, gde i ko će učestvovati?
Pa skup se održao 24. marta, znači na dan samog početka bombardovanja. Ideja je bila da bi jednostavno, znate, kako sedimo ovako sa strane i posmatramo sve što se dešava dole i prosto je nemoguće ostati skrštenih ruku, a sećati se vremena koje je prošlo. Tako da, eto, prosto je bilo vreme da taj 20 godina na neki način se podsjetimo i nas, a pre svega svet oko nas. Zato je važno bilo da to napravimo za Šveđane. Za ovu priliku pozvali smo, prvobitno je bio pozvan Miloš Ković, čovjek koga ja jako mnogo poštujem i volim i prosto mislim da je vredan da se čuje u svetu. Međutim, on je zauzet, tako da će ovde biti Slobodan Janković ispred Instituta za politiku i ekonomiju, profesor doktor, inače, koji se i bavi zapravo našim regionom i mediteranskim, ajde kažemo, oblastima, a tu će biti i Srđan Aleksić, advokat, koji na neki način govori jednu lepu priču, tužnu priču, katastrofalnu priču, ali važnu za sve da čuje, a to je zagađenje okoline, koliko ove u kojoj živimo, životne sredine, toliko i ono zdravlje ljudi koji su pogođeni. Pre svega govorimo o teškim slučajevima raka i tako dalje. Tako da imamo jednu malu istorijsku perspektivu i imamo jedan osvrt na zapravo to što su zapravo konsekvence koje mi danas, posljedice tog bombardovanja koje dan danas ljudi nose sa sobom. Ova dva predavanja pratići dva kratka filma, dokumentarna, jedan 40 minuta, napravila ga je Ukrajinka Olga Lazebnik, predivan film o našoj priči tokom bombardovanja, i drugi film je Uraniju moja priča, osiromašeni Uraniju moja priča, autora samog advokata koji će biti naš gost.
Kada kažete, Jelena, mi ovde ne možemo da sedimo i da gledamo šta se dole, odnosno u Srbiji, dešava, kako domicilno stanovništvo Šveđani gledaju na Srbiju, a i na NATO bombardovanje tada Jugoslavije?
Pa znate šta, to je jedna onako jako teška priča. Ja sam ovo radila, kako da kažem, spremala celu stvar i pomogla da se sve to desi iz prostog razloga što, kažem, ne mogu da sedim skrštenih ruku, ali je dugo trajao proces pregovaranja. Jedan film koji je napravio Boris Malagurski, koji je ovde rađen pre 2-3 godine, nekako je uspio da zatvori vrata Srbima, zato što su prema njihovim rečima Albanci zvali na neki način stopirali celu tu priču. Tako da nam je saradnja sa Šveđanima i tim zvaničnim institucijama apsolutno bila zabranjena. Da ne kažemo i Savezu Srba, ambasadi i tako dalje. Međutim, pošto ja na neki način sarađujem sa njima preko filma i sarađujem preko kulture i tako dalje, dugo, dugo nam je trebalo, da ne kažem, pregovori da se sve to prikaže i pravo da vam kažem, zatvorena vrata smo uspeli da otvorimo, makar da ih otkrinemo. U tom smislu se nalazimo u švedskoj instituciji ABF-a, koja je na neki način kuća kulture i uopšte kuća koja se bavi, kako da kažem, socijalnim stvarima, koje se tiču sveta i Švedske, tako da je naš boravak tu vrlo određen i sa ciljem urađen da bismo prosto bili tu gde treba da budemo, jer to sećanje koliko se tiče nas tiče se i njih, zato što zagađenje okoline možda ih nije snašlo na način koji je nas snašlo, ali generalno moramo voditi računa da ne možemo jedni po drugima da gazimo i da budemo, kako da kažem, da mirno spavamo. Eto. Tako da je jedna od načina razgovora sa njima bio da ovo, ako ne napravimo tu, to pravimo pre svega za njih, da bi razumeli i da se tako nešto nikada ne desi.
Eto, Jelena, još jedna potvrda da je umetnost nekako prva koja pruža ruke pomirenja i budućnosti. Pa kako je interesovanje švedske intelektualne javnosti za ono što se dešava na polju umetnosti u Srbiji? Ima li srpskih umetnika?
Pa znate šta, vrlo je onako, da ne kažem da je pomalo oskudice. Dolaze naši ljudi, gostuju, međutim to ostane zatvoreno zato što je na, ajde kažemo, na našem jeziku. Uglavnom sve to što dolaze dozda, uglavnom se okreće ka, ajde, našim ljudima u rasejanju. Jako je malo stvari koje možemo da okrenemo iz naše perspektive samim Šveđanima. Tako da je to jedan veliki posao. Delimično sam ja onako preuzela, jer nema nas mnogo ovde kulturnih radnika, ima nas par koji, kako da kažem, neguju srpski jezik. Ima naše dece druga, treća generacija, ali oni se polako stapaju u jednu opšu priču i onda, kako da vam kažem, nema mi tu mnogo nečega o čemu bi mogli da pričamo odakle su i šta su. Međutim, ovih par ljudi s kojima ja sarađujem i koje znam da rade i znam da zaista se bore na neki način da priča o nama izađe dalje. Kroz film, kroz pozorište, kroz tekstove koje pišu i tako dalje. Tako da nije lako, jer to pokušavam neki način i našim Srbima ovde da objasnim. Kultura nije slučajnost. Jedan događaj pa sad nema veze. Kultura je zapravo strategija, da ne kažem, osvajanja prvo nas samih, držanja na okupu, a onda i na neki način kako nastupiti pred Šveđanima na način na koji oni mogu da nas ajde kažemo, konzumiraju na način na koji oni mogu da nas prihvate i samim tim idu da nastavimo dalje.
Skup u srcu Štokholma u nedelju 24. marta.
U 12 sati.
U 12 sati, je li tako? Jelena Mila, jedan od organizatora ovog velikog skupa.
Znate šta, okretati glavu nikome nije pomoglo. Jedan od isto argumenta s kojima sam išla, nemojte se čuditi što vam raste desnica, zato što centar ćuti. Znači, ne možete sklanjati glavu i očekivati da sve bude, da cvetaju ruže u proleće. Mislim, moramo se baviti stvarima koje nas, kako da kažu, dotiruju, nas su mnogo koštale, a pravo da vam kaže, njih izazivaju na preispitivanje svojih činova, jer na neki način Švedska je učesnica cele te priče. Tako da, kako da vam kažem, neprijatno, mislim, mi smo jedna istina koja jedino ako se uništi, može da ne postoji. A pošto još nas nisu uništili, onda prosto postojimo i jednostavno zajedno moramo na neki način da pričamo o tome, da prevazilazimo to što su bile greške, da se prisetimo i kažemo do čega je se to dovelo i u suštini kakvi su rezultati, u čemu i gde živimo. Tako da je to taj neki deo priče koji smo poslali na njima i predavanje će biti na engleskom. Znači, ne pravimo ga za naše udruženje i naše ljude, predavanje na engleskom, filmovi su isto tako sa tekstom na engleskom. Znači, sve je okrenuto svima koji budu došli na predavanje da mogu da razumeju. Čuvat ćemo tekstove predavača i objaviti ih posle predavanja. Naravno, predavanje ćemo snimiti.
Jelena Mila, švedska i srpska glumica i producent, odazvala se pozivu da govori za Novi dan Radio Beograda 2. Hvala vam, Jelena, i svako dobro.
Hvala i vama.
Sve vreme ovog sveta je moglo biti naše. Sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi. Ne, nisam tužan, ponekad takvo je lice. Dok sedim i čekam da kažeš mi odlazim. Thank you. polako, polako je sve uzeti. A šta ako ti ja šapnem sad neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve one reči koje nikad nismo pre govorili. Hajde spavaj sad, možda i nađu te u snu.
Poštovani slušalci, evo čuli smo Jelenu Milu, jednog od organizatora i pokretača skupa koji će se desiti u centru Stokholma sutra sa početkom u 12 sati kao sećanje na NATO agresiju na tadašnju Jugoslaviju 1999. godine. Još jedan veliki skup koji se održava i koji je u toku ovde u Beogradu pod nazivom Mir i napredak umesto ratova i siromaštva. Da se ne zaboravi. On je u toku, Biljana Đorović prati ovaj skup. Ona se nama jutros u Novom danu Radio Beograde 2. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro, Dragana, dobro jutro svim našim slušalcima. Taj skup se održava u okviru velikog komemorativnog programa Da se ne zaboravi 1999. do 2019. On je u sklopu programa obeležavanja 20-godišnjice agresije NATO na našu zemlju i održava se sa ciljem da doprinese trajnom pamćenju ljudskih žrtava, razaranja i štete izazvanih nezakonitim napadom ovog ofanzivnog vojnog saveza. Ovaj program organizuju Beogradski forum za svet ravnopravnih, Klub generala i admirala Srbije, Subnor Srbije i Društvo srpskih domaćina. Naučni skup koji se održavao juče 22. marta i održavaće se danas u subotu 23. marta pod nazivom Mir i napredak umesto ratova i siromaštva je bio i jeste jedan izvanredan prostor za iznošenje uvida i stavova analiza nekih od najuglednijih naučnika i političkih delatnika kao i aktivista širom sveta. Govorilo je i govorit će i danas 78 učesnika, a skupu prisustvuje 200 učesnika iz čitavog sveta. Sveukupnost analize, njena sveobuhvatnost je impresivna, a ja ću spomenuti učesnike ovog skupove konferencije kako bi sami naši slušalci imali uvid o tome o čemu se zapravo ovde radi. Pozdrave su uputili predstavnik Vlade Republike Srbije, ministar Zoran Đorđević, od predstavnika Srpske pravoslavne crkve, vladika Irine Ibulović, episkop Bački, Amfilohije Radović, mitropolit Crnogorski i Primorski, Momčilo Vuksanović Crna Gora, predsednik Srpskog nacionalnog vijeća u ime Srba iz regiona, Mihajlo Miša Gavrilović, Velika Britanija u ime srpske dijaspore, to je čovek koji je bio jedan od organizatora protesta u Britaniji tokom samog bombardovanja u uslovima ogromne, neviđene propagandne demonizacije srpskog naroda, Enrico Vinja u ime humanitarnih organizacija, SOS Jugoslavija, SOS Kosovo i Metohija. Izuzetnu pažnju izazvao je Petar Olegović Tolstoj iz Ruske federacije, zamenik predsednika Državne dume Ruske federacije, potom Milomir Miladinović, predsednik kluba generala i admirala Srbije, Socorro Gomes iz Brazila, predsednica Svetskog saveta za mir, Tanasis Pafilis iz Grčke, generalni sekretar Svetskog saveta za mir, govorio je Sergej Baburin iz Ruske federacije, predsednik Međunarodne slovenske akademije nauka, potpredsednik Ruske državne dume. Potom Margit Savović, bivši savezni ministar SRJ, Fjodor Ivanović Ladigin iz Ruske federacije, general pukovnik. Tu je bio i Gideon Grajf, izvanredan izraelski istoričar, stručnjak za holokaust, autor knjige Jasenovac Auschwitz Balkana, koja je zapravo impresivna studija o delovanju sistema ustaških logora u vreme NDH. Dija Nader de El Andri, ambasadorka Republike Venecuele u Srbiji, koja je praktično iznela čitav istorija doktrina koje su vodile američku imperiju do stadijuma kada, kako vidimo u ovom stadijumu, menja predsednike država, kakav je slučaj u Venecueli. To je bilo izuzetno sadržajno izlaganje koje je na kraju praćeno zaista najvećim ovacijama i na kraju se sve završilo jednim pokličom No pasaran.
Ambasadorka Venecuele inače govorila je na ruskom jeziku, a ne na engleskom.
Govorila je na ruskom jeziku. Aleksandar Žuravlev, deputat Ruske dume Ruske federacije, predsednik Kongresa ruskih opština, Florian Pfaff, istoričar iz Nemačke, Juri Starohvatin iz Ruske federacije, bivši gradonačelnik grada heroja Volgograda, potom tu je izvanredan novinar, je neko koji je izuzetno mnogo u uslovima propagandne, besomučne kampanje uradio za istinu, to je Michel Colon iz Belgije, novinar i publicista, Konstantin Zatulin, Ruska federacija, deputat Ruske državne dume, Aleksandra Kaljšin, predsednik Međunarodnog konsultativnog komiteta oficira za vezu, potom Sofikitis Mihail, grčki admiral u penziji, tu je Jacques Hogar, čuveni francuski pukovnik, pukovnik francuske vojske, Filipe Ferreira, Portugalija, iz Portugalskog saveta za mir, Leonti Pavlović Ševcov, Ruska federacija, on je veoma poznat, general pukovnik, potom Ivan Antonović, bivši ministar spoljnih poslova Belorusije, Tadaki Kawata, predstavnik Japanskog saveta za mir, nama izuzetno draga Jelena Guskova, inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti iz Ruske federacije, Luka Kastratović, predsednik izvršnog odbora kluba generala i admirala Srbije, Vladimir Kozin, Ruska federacija, on je ekspert za vojna pitanja, potom predsednik Nemačkog udruženja slobodnih mislilaca, potpredsednik Svetskog udruženja, gospodin Klaus Hartmann, jedna izvanredno značajna ličnost, Fulvio Grimaldi, italijanski novinar, publicista i filmski stvaralac, potom izvanredan naučnik Aleksandar Mezijajev, profesor univerziteta u Kazanju, jedan od najvećih stručnjaka za razumevanje rada Haškog tribunala, Akel Taks iz Palestine, Nacionalni savet za mir, Rabindra Adhikari iz Nepala, Nacionalni savet za mir. I sada ukoliko naši slušalci koji ovo slušaju dobiju želju, mogli bi da prisustvuju današnjoj konferenciji u Domu vojske. I svakom bih preporučila, jer su gosti zaista izvanredni. Potom sledi od 13 do 14 časova, što treba shvatiti uslovno, jer se ni jedan od učesnika ne pridržava propisanih 10 minuta i malo se sve to Vizija mira, ravnopravnosti i napretka. To je onaj deo koji je zapravo, rekla bih, od izuzetnog značaja. Tu će govoriti deputat Ruske državne dume Jevgenij Primakov, Vladislav Jovanović, ministar bivše spoljnih poslova Jugoslavije, izvanredan novinar i pisac Neil Clark, Wolfgang Effenberger, istoričar iz Nemačke, Tiffany Dixon, publicistkinja iz Kanade, Zoran Avramović, direktor Zavoda za unapređenje obrazovanja, Murat Akad iz Turske, Nacionalni savet za mir, Rudolf Hansel, Nemačka, psiholog i publicista, Vladimir Kapuralin, antifašistički pokret iz Hrvatske, Oleg Bondarenko, politikolog iz Rusije, Bahmadi Azad iz Sjedinjenih Američkih Država, Jamil Safeuh iz Libana, to su pripadnici Nacionalnog saveta za mir, Zahari Zaharijev iz Bugarske, predsjednik fondacije Slavijani, Jamšid Ahmadi, Iran, Nacionalni savet za mir, i potom, na samom završetku, Jirgi Mihalek iz udruženja Kessler Friedens Forum i naravno Živadin Jovanović, koji se nalazi na čelu Beogradskog foruma za svet ravnopravnih. Ja sve zaista naše slušalce od srca eto, pozivam da dođu i prisustuju ovoj veličanstvenoj konferenciji, koja je prilika da se razmisli šta znači mir danas i kako se može u stvari računati na mir u uslovima trajnog i neprekidnog rata koji se odvija, tako da smo svi i ne znajući neki od nas učesnici u tim ratovima.
Međunarodna konferencija Mir i napredak umesto ratova i siromaštva upravo u toku u Beogradu, u Domu vojske. Biljana Đorović prati sve ono što se dešava na toj konferenciji. Biljo, ti si izabeležila i zabeležit ćeš mnoge zanimljive razgovore koje ćemo poslije čuti na našem programu, je li tako, u kontrapunktu.
Ja se nadam.
A i u Novom danu. Ono što sledi nakon jedne muzičke numere, to je razgovor sa Vladimirom Kršljaninom, koji je vodila Biljana Đorović. Poštovani slušalci, ostanite sa nama.
Sani, baš je tužan dan kad nisi tu. Sani, ti mi daješ smeh i radost svu, ali jesen nosi kišni dan i magle kriju tvoj dragi lik. Sani, ti si mi sve, sve što želim. Sani, hvala ti za divne dane te. Sani, hvala ti za poklon reći tih. Donesi sad u kišni dan svoj dragi lik, osmeh svoj. Sani, dođi što pre, ja te čekam. Sani, pruži tople ruke ko pre. Sani, zagrej moje usne i budi tu. Nek bude sve ko davno pre, jer smeh tvoj meni radost donosi. Sani, ostani tu, ja te molim. Sani, sve je kao pre, jer ti si tu. Sani, hvala ti za ljubav, poklon tvoj. Ja volim tebe, volim osmeh tvoj, jer sreću meni uvek donosiš. Sani, ostani tu, ja te volim. Sani, baš je tužan dan kad nisi tu. Sani, ti mi daješ smeh i radost svu, ali jesen nosi kišni dan.
kišni dan i magle kriju tvoj dragi lik. Sani, ti si mi sve, sve što želim, sve što imam.
Jedan od učesnika na velikom međunarodnom skupu Mir i napredak umjesto ratova i siromaštva je i Vladimir Kršljanin, političar, diplomata, književnik, naučni radnik. Kako on ocenjuje ovaj skup povodom 20-godišnjice od NATO agresije 1999. godine na tadašnju Jugoslaviju i Srbiju, kako vidi i druga aktuelna dešavanja, čućemo iz razgovora koje je sa gospodinom Vladimirom Kršljaninom vodila Biljana Đorović.
Konferencija koja je povod za ovaj naš razgovor je najveća po broju učesnika i po njihovom nivou najznačajnija. I ona nije samo naučni skup, ona je jedna politička manifestacija međunarodne solidarnosti sa našom zemljom. Konferencija će trajati puna dva dana u Domu vojske od 9 ujutru do 7-8 uveče svakog dana. Planira se da na kraju njenog rada bude usvojena Beogradska deklaracija, jedan dokument koji će ukazati na težinu zločina počinjenih u NATO agresiji i prema našoj zemlji i prema međunarodnom poretku, ali i da se pruži jedan program izlaska iz tih porušenih međunarodnih odnosa, da se progresivne snage u svetu objedine u jednom nastojanju da se izgradi pravedniji međunarodni poredak u kome se više nikad neće ponoviti nikome ono što se tada nama desilo. Koje već reč o samoj konferenciji, osim njenog toka o kome sam već nešto rekao, bit će nekoliko pratećih manifestacija, znači izložba fotografija i dokumenata vezanih za NATO agresiju, a u večernjim časovima od 18.30 u kinoteci se održava smotra dokumentarnih filmova o NATO agresiji, znači 3-4 programa po nekoliko filmova će se prikazati. I na sam dan godišnjice 24. marta u nedelju tri manifestacije koje valja spomenuti, pre svega u 9.30 za one koji vole sport, ali ne samo za njih, ispred hrama Svetog Save startuje međunarodni memorijalni maraton Beograd Atos, znači od Beograda do Hilandara će krenuti trkači, a posle te manifestacije u 11 časova je polaganje venaca i cveća na spomenik deci žrtvama NATO agresije na Tašmajdanu i u 12 polaganje venaca i cveća na spomenik Večna vatra u Parku prijateljstva na Novom Beogradu. Ja nisam ovih dana tamo prolazio, ali čujem znači da i sam spomenik i njegova okolina su uoči ove godišnjice obnovljeni i uređeni kako dolikuje.
Zamolila bih vas da prokomentarišete i jedan događaj koji je imao neobičan tajming. Naime, odigrao se nekoliko dana pre presude Radovanu Karadžiću i vidimo nekoliko dana pred godišnjicu NATO bombardovanja. U pitanju je događaj na Novom Zelandu, gde je u medijima koji deluju u Srbiji pripisan značaj nekakvim informacijama da je taj čovek bio inspirisan Radovanom Karadžićem.
Pa znate kako, meni se potpuno to nameće. Takve stvari je gotovo nemoguće dokazati, zato što službe i strukture koje se bave organizovanjem takvih stvari su pokrivene sa sedam velova, naravno, ali moramo biti svesni takođe upravo da se taj hibridni mrežni rat vodi ne samo protiv nas, nego protiv svih onih koji bi mogli i potencijalno, a da ne govorimo stvarno, da pruže otpor onima koji već dugo smatraju da im pripada pravo da upravljaju svetom. Potpuno paklena stvar. S jedne strane imate 20 godina NATO agresije, s druge strane završetak rada Haškog tribunala, odnosno sad već nekakvog mehanizma koji se bavi njegovim restlovima, u kome treba da bude doneta presuda Radovanu Karadžiću. Nove generacije u svetu se ne sjećaju rata u Bosni, ne sjećaju se užasne propagandne kampanje koja je protiv Srba vođena i tokom tog rata i kasnije uoči NATO agresije 99. U vezi sa terorističkom pobunom na Kosovu i Metohiji, šta je sve Srbima stavljeno na teret i koliko je tu laži izmišljotina o strašnim zločinima, masovnim silovanjima i ostalim užasima, genocidu u Srebrenici i tako dalje, izmišljeno da bi se jednom šok terapijom svet na to pripremio i pripremio na presudu Radovanu Karadžiću kakva je doneta, da je ne prihvati samo kao jednu marginalnu još jednu vest u novinama, nego da je prihvati kao nekakav uspeh Zapada. Bio je potreban taj strašan zločin na Novom Zelandu. Znači, navodno se srpskom istorijom i Radovanom Karadžićem inspiriše neki monstrum koji iz čista mira ubija ljude i to u verskom objektu na molitvi. Dakle, prosto je očigledna namera onog koje je izrežirao takav događaj, kakav efekat je želeo da postigne. A vrlo sličan karakter ima i sam datum donošenja presude Karadžiću i karakter te presude. Prvostepena presuda je doneta pre skoro 3 godine, 2016. godine. Trebalo je, znači, jako dugo vremena da drugostepena presuda u žalbenom postupku bude pripremljena i doneta. Znači, oni su tempirali presudu 4 dana uoči 20-godišnjice NATO agresije i tako je dimenzionisali da bi zapravo svoj zločin bacili u drugi plan. Oni su dali sad priliku medijima koji su pod njihovom kontrolom da vrte priču o srpskom zločinu, genocidu, zasluženoj presudi zločincu Radovanu Karadžiću i tako dalje. I sad, naravno, običan svet će iz toga da zaključi, pa ako je sud njega osudio na doživotnu robiju, onda znači da su i Srbi generalno zaslužili da budu bombardovani.
...24. marta 1999. godine emisiju Srbija danas vodila je Vanja Čolić, urednik RTS-ovog dopisništva iz Zaječara. Kaže, svega se sećam do poslednjeg detalja i sada čujem sirene. Sada je 6:50, a mi slušamo Vanju Čolić, voditelja emisije Srbija danas, sat vremena pred početak bombardovanja 24. marta 1999. godine.
Niko nije verovao da će na pragu 21. veka u sred Evrope padati bombe. Ja lično nisam mogla da pojmim da će takav milosrdni anđeo ubijati ljude u vozu, na pijaci, u kući. Tog 24. marta bila sam u Beogradu, imala sam profesionalni zadatak da vodim emisiju Srbija danas. Ne mogu da kažem, bilo je u vazduhu neke strepnje i pokatkad bih se čak i naježila na pomisao da je rat možda tu iza ćoška. A onda bih opet ohrabrivala sebe. Evropa je ovo, mi smo u civilizovanom delu sveta. Neće biti oružja, sve će se završiti za zelenim stolom. Diplomatija je najmoćnije oružje. Pripremam se da vodim emisiju, koncentrišem se dok sedim u šminkernici, oblačim naročiti sako za ekran i krećem u studio. Uobičajene probe, studio spreman, u režiji svi od urednika do realizatora. Zvoni mi telefon. Urednik mi kaže, dobit ćeš novu košuljicu, ta koju imaš više ne važi. Za 5 minuta krenuće špica. Stiže mi nova košuljica, nema dobar dan. Emisiju počinjem rečenicom. Na sednici Savezne vlade doneta je odluka da se proglasi neposredna ratna opasnost. Ne znam šta sam dalje izgovarala u emisiji, ne sećam se ni jedne rubrike, ali to posle podne i veče nikada neću zaboraviti. U 15 do 8 začula se prva snažna detonacija. Prvi put u životu čujem tako nešto. Iza toga ubrzo više nema telefonskog signala. Ne mogu da se čujem sa porodicom i ne znam šta je sa njima i oni o meni ne znaju ništa. Ta noć je bila jedna od najdužih u mom životu. U hotelu svi gosti na prizemlju, uglavnom svi ćute. Nekako je i svanulo to jutro 25. marta. Prohladno na ulicama Beograda ni žive duše. U ulici Kneza Miloša nikoga, prazno. Nema ljudi, ni automobila, nema autobusa. Bulevar Revolucije prazan, Tašmajdan takođe. Autobusi iz Beograda ne idu ni na jednu stranu Srbije. Po mene dolaze kolima iz Zaječara tek 26. marta. Gorivo za povratak u kanti. Do naplatne rampe vozimo koleginicu iz Kragujevca. Tu je ostavljamo jer ako je odvezemo do kuće, nećemo imati dovoljno goriva do Zaječara.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bila greška drugih, a ne njenih građana, koji su usred Evrope na kraju 20. veka bili žrtve onih sa kojima su se u dva svetska rata borili. Povodom 20-godišnjice NATO bombardovanja otvorena je konferencija Mir i napredak umesto ratova i siromaštva u Domu vojske. Ministar rada Zoran Đorđević u obraćanju učesnicima rekao je da agresija nije trajala 78 dana, već da traje i danas i da se posledice tog bombardovanja još osjećaju. Zamenik predsjednika Donjeg doma Ruskog parlamenta Petar Olegović Tolstoj izjavio je da je Rusiju sramota što Srbiji nije više pomogla 1999. godine i da danas Moskva može i hoće Beogradu više da pomogne. Na vama je da kažete kakva vrsta pomoći vam je potrebna, rekao je Tolstoj za večernje novosti. Specijalni tužilac Robert Mueller predao je sinoć američkom vrhovnom tužiocu Williamu Barru izveštaj o ulozi Rusije u američkim predsjedničkim izborima 2016. i mogućim nezakonitim radnjima američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom kampanje za te izbore. U kamenoj sali Radio Beograda obeležen je dan radiodrame. Priznanje za životno delo dodeljeno je akademiku Ljubomiru Simoviću, a uručene su i nagrade sa javnog konkursa za originalne tekstove i godišnje povelje i plakete Vitomir Bogić za mladog stvaraoca, doprinos radiofoniji i najbolja glumačka ostvarenja. Vreme danas, sunčano i toplo, posle hladnog jutra. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, dnevna do 21 stepen. Detaljnije o današnjem vremenu u izveštaju Nevene Živanović.
Dobro jutro. U Srbiji je ujutru hladno, ponegde uz slab prizemni mraz. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab do umeren severni. Najviše temperature bit će u intervalu od 18 do 21 stepen. U Beogradu takođe sunčano i toplo uz slab severni veter i najvišu dnevnu temperaturu oko 20 stepeni.
Čuli ste vesti.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav suje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i kljun.
Poštovani slušalci, vi ste u novom danu Radio Beograda 2, sada je 7 sati i 1 minut. U Banja Luci je održan forum o ćirilici koji je ujedno i prvi korak u realizaciji povelje o srpskom kulturnom prostoru, kojim je definisana zajednička politika delovanja u oblasti kulture Srpske i Srbije i prostora na kojima živi srpski narod. Na ovom skupu brojni stručnjaci i lingvisti govorili su o statusu ćirilice u aktuelnim kulturološkim, sociološkim i političkim okolnostima. Forum je pratila novinarka Radija Republike Srpske Gordana Prtina, pa da čujemo izveštaj onome što se tamo govorilo.
Ćirilica je jedno od najsavršenijih pisama i ćirilici treba da vratimo pravo mjesto na našem kulturnom prostoru, rekao je predsjednik Matice Srpske, profesor dr. Dragan Stanić, i dodao.
Mislim da je sazrelo vreme da mi kao narod izgradimo jednu ozbiljnu kulturnu politiku koja bi pokrivala celinu srpskog prostora, ma gde Srbi živjeli.
Jezik i pismo su osnov nacionalnog identiteta Srba, a Srbi su narod ćiriličke kulture, rekao je profesor Drago Branković.
Riječ je o jezičkom patriotizmu. To ono što mi ne možemo ucajem vlasti, institucija, da nametnemo ljudima, oni treba da vole svoj jezik, svoje pismo.
Miroslavljevo jevanđelje, Dušanov zakonik, žitja svetitelja i vladara koji predstavljaju riznicu svjetske baštine napisana su ćirilicom, pa bi očuvanje ćirilice trebalo da bude nacionalno pitanje i ozbiljan razlog da se odredi službena i javna upotreba jezika i pisma, istakao je premijer Srpske Radovan Višković.
Očuvanje ćirilice je nešto što treba da bude u fokusu i vlade Republike Srpske, a nadam se i u fokusu vlade Republike Srbije, jer očuvati ćirilicu znači da čuvamo identitet srpskog naroda.
U okviru foruma planirane su dvije diskusije, ćirilica u javnoj upotrebi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i ćirilica o digitalnom dobu.
Ljubav.
ljubavi.
U Narodnom muzeju u Zrenjaninu 26. marta javna diskusija Reč dve o Ćupriji. Iz Zrenjanina za Novi dan Radio Beograda 2 Aleksandra Đukić, PR Narodnog muzeja.
U malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin će se narednog utorka 26. marta sa početkom u 19.00 održati javna diskusija pod nazivom Reč dve o Ćupriji povodom 50-godišnjice rušenja ovog zrenjanskog simbola. Tom prilikom bit će iznet istorijat Velikog mosta koji je demoliran u proleće 1969. godine, nakon čega će biti upriličen razgovor sa posetiocima. O mostu i urbanističkoj celini u kojoj se on nalazi govorit će Dejan Vorgić i Filip Krčmar, koji su autori izložbe Naša Vukica u okviru koje se diskusije održava, kao i predstavnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Bojan Kojičić. Ovom prilikom pozivam sve vaše slušaoce da 26. marta u 19.00 posete Narodni muzej Zrenjanin i budu učesnici ove više nego interesantne diskusije.
Leskovački međunarodni festival Letnja akademija muzike dobitnik je evropskog pečata kvaliteta. Šta se sve dešava u kulturnom životu grada u narednom periodu saznajemo od Srđana Conića.
Puno kulturnih događaja u Leskovcu koje zaslužuju pažnju. Mi smo za ovu priliku izdvojili veliko interesovanje publike u Leskovačkom kulturnom centru za predstavu Lutka teatra Vihor. Duo drama koju igraju Bojan Dimitrijević i Nevena Vukes, zaista značajna i značajno delo što se tiče Leskovačkog kulturnog centra, koje polako i sigurno postaje, kako ja kažem, prateći program i mala scena Leskovačkog narodnog pozorišta. Leskovački kulturni centar, što se tih pozorišnih događanja tiče, svakako zauzima svoje mesto ne samo u Leskovcu, već i na jugu Srbije. Što se drugih događanja tiče, u Narodnom muzeju treba pomenuti izložbu domaćih leskovačkih slikara, koja je takođe izazvala veliku pažnju ali i ljubitelja likovne umetnosti. Izložba pod nazivom Hod hodi, a velike gužve je i u bioskopu Leskovačkog kulturnog centra, jer su počeli se prikazuju i hit filmovi Balkanska međa i Šavovi koji izazivaju veliku pažnju mladih pre svega. Za ovu priliku i za ovo naše javljanje treba reći još jednu lepu i značajnu vest što se tiče Leskovačkih festivala. Naime, Leskovački međunarodni festival i Letnja akademija muzike dobitnik je evropskog pečata kvaliteta koji dodeljuje Evropska asocijacija festivala za izuzetne muzičke festivale koji pokazuju njihovo angažovanje na polju umetnosti, uključivanje zajednice i međunarodne otvorenosti. Ovogodišnji Strings Leskovački festival muzike bit će održan od 22. do 27. jula, a prošle godine okupio je 80 mladih umetnika iz čitavog regiona. Sanja Conić, direktor Leskovačkog kulturnog centra, rekao je za Radio Beograd da je ovo još jedan dokaz posvećenosti u radu ljudi u Leskovačkom kulturnom centru i da će oni tako nastaviti da radi dalje, a da su rezultati vidljivi. Da najavimo, interesantno da se Borina nedelja, koja počinje sledeće nedelje, proširuje na ne samo za Vranje, nego i na druge gradove u Srbiji. Četiri programa biću u Vranju, četiri u Beogradu, a po jedan u Vlasotincu i Leskovcu. Naravno, mi ćemo te događaje pratiti, a da najavimo da će u subotu, znači 23. u Leskovskom narodnom pozorištu biti održan i humanitarni koncert, a sav prihod biće dat obolelima od raka.
Borina nedelja u Vranju i dalje sa mnogo polemike. Zašto? Odgovor u prilogu Danice Mirić.
Jedan je Bora Stanković, a dve književne manifestacije njemu u čast. Književna zajednica želi da održi tradiciju i Borinu nedelju, koja Vranje već 53 godine smešta na vrh kulturne mape Srbije. Mnogo mlađi su Borini književni dani. Drugi put ih organizuje grad u saradnji sa bibliotekom. Urednik književne zajednice Miroslav Cera Mihajlović kaže da je manifestacija koju grad organizuje samo kozmetički prepravljena i ima drugi naziv.
Ali ne da pravi nekakvu bledu kopiju onoga što već postoji, nego da smisli da ide da uradi nešto što bi stvarno bio, što bi dopunjavalo sve ovo što se radi.
Različiti pisci i kritičari predstavljaju se na ovim manifestacijama, a zajedničko je polaganje cveća kraj spomenika Bori Stankoviću. Gradska većnica za kulturu Zorica Jović kaže da ove dve manifestacije nemaju sličnosti.
Odlukom Skupštine je manifestacija uvrštena u manifestacije od značaja za grad Vranje. Bukvalno nemaju nikakvih dodirnih tačaka, ni što se tiče programa, ni što se tiče bilo kog drugog sadržaja. Tako da ćemo se truditi maksimalno da nam se u budući ne desi takva situacija, da manifestaciju koja od značaja za grad i koja se organizuje u čast velikanu, kao što je Bora Stanković za Vranje i za književnost i za Srbiju, nam se desi situacija da neko udruženje autorizuje manifestaciju.
Novinari koji prate književne manifestacije godinama unazad, Vojkan Ristić i Tatjana Stamenković, kažu da preklapanje manifestacija ne ide u korist publike.
U ovo vreme opštene kulture, podele, haosa, izazivanja različitosti pod nekakvim nabojem, ovakva situacija nije neophodna, jer imamo jedan koncentrat dobre programske orijentacije.
Konzumentima kulture i književnosti preostaje samo da prate sve manifestacije ili da se opredele za jednu od njih.
Početak Borinih književnih dana obeležio je ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade za knjigu Zabluda svetog Sebastijana, Vladimir Tabašević.
Ljudi često misle da je taj nekakav prelaz sa poezije na prozu nekako dramatičan i da nešto mora da se burno odvija u nekakvom individualnom psihološkom životu pisca kada on odluči da formu svog izraza promeni tako drastično. To je ovako kako se to spolja percipira, međutim, bar u mom konkretnom slučaju to nije išlo tako, odnosno nisu postojali nikakvi ti nagli prelomi, prelazi i odluke nekakve velike, bog zna kako spektakularne, da se sa poezije pređe na prozu.
Na kraju Borine nedelje biće uručena nagrada Borisav Stanković za celokupan književni opus po odluci žirija Branimiru Šćepanoviću i Siniši Kovačeviću.
U Prokuplju u galeriji Bože Ilić izložba slikara Bratislava Anđelkovića Bate iz Vučija. Slušamo prilog Biljane Popović.
Pred brojnim ljubiteljima slikarstva u galeriji Bože Ilić u Prokuplju otvorena je izložba pod nazivom Kamen drevnog snevača Bratislava Anđelkovića Bate iz Vučija. Posle 12 godina ovo je njegovo drugo predstavljanje pred prokupačkom publikom kojoj, kako kaže poznati vajar Dragan Drobnjak, nedostaju ovakve postavke.
Neka snaga koju on na jedan rembratovski način izražava portrete Pavla i iz kojih se prosto vidi šta čovek misli. Psihologija fantastična i nešto što se retko viđa. Ovakav talenat, malo ima ovakvih talenata u našoj zemlji. Mi imamo čast, veliku čast što je ova izložba u Prokuplju.
Posetioci imaju priliku da vide 50-ak slika rađenih na raznim materijalima. O umetniku je govorio viši kustos galerije Bože Ilić, istoričar umetnosti Dragan Popović.
To je poseban kuriozitet da on slika na kamenu, na sekiri, na upotrebnim predmetima kao što su kofer, možda neki komadi starog platna, stare fosne, prozori i vrata. I mi smo imali priliku da se susretnemo sa nekakvim povratkom u prošlost. Možda nešto fantastično što smo mogli da vidimo na slikama Hieronima Saboša i Brojgela.
Autor izložbe Bratislav Anđelković za sebe kaže da nije slikar, već čovek koji stvara, a da je ono što slika pesnicima inspiracija.
Da bi jedno delo nastalo, potreban je čovek, materijali i tema. I u glavi slikara što se desi, potrebna je, da kažem, jedna nit koja od nekud siđe i preko ruke se prenese na podlogu.
Izložbu je organizovao Narodni muzej Toplice u saradnji sa Okružnim zatvorom u Prokuplju, gde je Bata iz Vučija nedavno upriličio jednu ovakvu izložbu u nesvakidašnjem prostoru, zatvorskom šetalištu. Zadovoljstvo zbog saradnje sa umetnikom izrazila je upravnica zatvora Jasmina Mirović.
Drago nam je da su oni osuđenici koji izdržavaju kaznu u strogom tretmanskom režimu i u pritvorskom režimu imali prilike da vide ovo što mi danas vidimo ovde.
O ovom slikaru pisali su Milić od Mačve, Đorđe Kadijević, Dobrica Erić. Jedan je od zanimljivijih likovnih umetnika kod nas koji svojom energijom i ljubavlju pruža zaboravljeni renesansni duh.
Yeah.
teško, probate sve.
Poštovani slušalci, ovog 23. marta se nama i novinar i književnik Ilija Tucić. On je rođen 1964. godine u Novom Sadu, gde je završio i srednju školu i filozofski fakultet. Profesionalnu karijeru započeo u listu Dnevnik. Kao novinar, glavni urednik i autor emisije radio na Radio Televiziji Vojvodina, Radio Dunavu, TV Panonija, TV Apollo, TV BAP. Od prvog broja urednik i autor Vojvođanskog magazina u kojem je objavio preko 300 tekstova. Autor 8 dokumentarnih TV filmova, do sada objavio 4 knjige. Čelobašte, male vojvođanske priče, Čudo u Čibu i knjiga koja nas je povezala na talasima Radio Beograda 2 i Novog dana, Priče ravnice. Ilija, dobro nam se pridružili u današnjoj emisiji.
Bolje vas našao i bez ikakve patetike, čast mi što sam gost drugog programa Radio Beograda.
Priče ravnice dolaze posle malih vojvođanskih priča. Da li su one nastavak prethodne knjige?
Da, čak u bukvalnom smislu da. Znači, male vojvođanske priče su se pojavile recimo pre nekih 5 godina i kako ja to volim da kažem, nekako su mi se otele. Vrlo brzo su doživjele 2 izdanja, oba izdanja su rasprodata i pokazalo se da nekako ljudi traže tu vrstu tematike i tu vrstu pristupa temi i posle toga, eto, rodile su se i Priče ravnice, koje jesu zaista jedan logičan nastavak. U prvoj knjizi su nekih, ja mislim, 64 priče, a ovde nešto preko 50-ak i zapravo svih 120 priča čine neki kontinuitet.
Kažu, ko nije živao u ravnici, ne može osetiti svu lepotu pogleda sa planine. Vi ste već 8. generacija Vojvođana, možda i 12. kako kažete.
Da.
Evo, rekli ste preko 50 priča u knjizi Priče ravnice. One govore o naravima, prilikama, zgodama i nezgodama Vojvođana, zar ne?
Pa tako je. Stvar je u tome što naročito poslednjih recimo 10 ili 20 godina mislim da se Vojvodina kao region doživljava u smislu jedne krive percepcije zapravo. I to ne samo ljudi koji žive izvan Vojvodine, nego i mi sami u njoj. Prvo, mnogo toga smo propustili da naučimo u školi, jednostavno nisu nas nekako učili, a onda poslednjih rekoh deceniju ili dve, čini mi se da se ugao gledanja na Vojvodinu svodi na onaj neki gastroturizam ili etnoturizam ili kako god hoćete, pa mislim da i vi Beograđani Vojvodinu percipirate pre svega tako, recimo kroz neku kobasicijadu u Turiji, Exit u Novom Sadu, eventualno Paličko jezero ili nešto tome slično, a zapravo priča o Vojvodini je jedna mnogo grandioznija priča koja traje 6 vekova i apsolutno mogu da kažem čini jednu od svetlijih stranica u istoriji srpskog naroda ukupno. Jer recimo nemojmo zaboraviti da je manastir Krušedol pre neku godinu proslavio 5 vekova postojanja, što znači da su Srbi na prostoru Vojvodine sasvim sigurno duže od 500 godina. I to je jedna potpuno grandiozna priča i ja sam, eto što vi kažete, neka 11. 12. generacija ljudi koji tamo žive, prosto ne mogu dozvoliti da nas neko percipira kroz neki etnoturizam, ugostiteljski turizam ili neki prostor za vikend zabavu. Vojvodina je mnogo više od toga, verujte mi.
Evo, kada onako ipak Ilija pogledate, recimo sa prozora neke vojvođanske kuće niz njivu, a ono sve ravno. Poneko drvo, zimi ogolilo, leti olistalo, pa onako štrči iznad mora, kukuruza, pšenice, žita. Negde tamo spaja se sa nebom. Gde vi tu vidite pokret, kukolj? Gde vidite priču?
Pa prvo, postoji jedan fenomen kada je u pitanju ravnica o kojem mi malo razmišljamo. Evo, recimo, da li znate da su Mongoli tada, kada su dolazili u 12. 13. veku u Evropu, došli na konjima? To je nešto što manje više svi znamo. I sad vi kažete sebi, pa čekajte, ako su oni iz Mongolije, koja je nekoliko desetina hiljada kilometara daleko odavde, stigli na konjima, šta vam to znači? Pa stigli su po ravnici. I zaista vama je tamo od prostora Vladivostoka, to je ono gde recimo Rusija već izlazi prema Japanu i japanskim ostrvima, pa sve tu do Beča, praktično do Alpa. Jedna beskrajna ravnica. Tako da ta ravnica je mnogo šira nego što mi možemo da pretpostavimo. Jedan njen delić je svakako ovaj Panonski basen, a opet samo delić Panonije jeste Vojvodina. Tako da ravnica jeste odlika Vojvodine, ali ne u toj meri prepoznatljiva, ali naravno ravnica je mnogo širi pojam. Meni je mnogo zanimljivije ono što se u njoj događalo, a mi tu često zaboravljamo da su postojala neka dva osnovna perioda. Dakle, kažem ja, pre tih nekih 5 ili 6 vekova, kada smo mi Srbi počeli da dolazimo na prostor današnje Vojvodine, ona ni slučajno nije izgledala ovako kao danas. I drugo, mi zaboravljamo da smo mi tada došli u Tursku, dakle od 1526. i Mohačke bitke, pa sve do 1718. godine Vojvodina je bila integralni deo Otomanskog carstva. Jedna Sremska Mitrovica imala 14 džamija, Zrenjanin je imao 7. Dakle, da smo mi praktično i mi na prostoru Vojvodine pod Turcima proveli skoro u dan isto kao u Austro-Ugarskoj, po 200 godina.
Ali vi u vašoj knjizi Priča ravnice ne govorite o istoriji Vojvodine, nego govorite o banatskim selima koja su, iako nama izgledaju ista, u stvari mnogo različita.
Ja tih nekoliko osnovnih perioda provlačim kroz sve te priče, dakle vrlo je bitan taj period rađanja Vojvodine tu negde do 1699. godine Karlovačkog mira, kada će ona započeti neki svoj drugi život, ovoga puta u okviru Austrijskog carstva, pa onda taj period kolonizacije koji je išao negde od 1750. pa kasnije, gde recimo u periodu od samo nekoliko desetina godina stvoreno 450 varoši i naselja. To je ono što je vrlo bitno. Dakle, Vojvodina je bukvalno kolonizovana i to na jedan tako spektakularan način da recimo kada se kolonizovao Novi Zeland, oni su uzeli, otišli su u bečke arhive, uzeli su mustru na koji način je kolonizovana Vojvodina i na identičan način je nastao današnji Novi Zeland. Tako je to jednostavno bilo vrlo efikasno. I naravno da mentalitet, neka tradicija, kultura, obrasci svakodnevnog ponašanja nas koji smo tamo vekovima, isto tako imaju tu vrstu vekovnog kontinuiteta, tako da je o nama danas nemoguće govoriti ako malo ne zavirimo i u to kako je to izgledalo kroz vreme.
Evo, ja listam vašu knjigu Priče ravnice, evo u rukama mi je, jako je lepa naslovnica i evo, upravo nalazim na jednu rečenicu, samo nas dvojica smo je čuli i bilo nam je dovoljno. A negde u jednom intervjuu rekli ste da vam je draga ona banatska poslovica strpljenje i dudov list pretvori u svilu. Kako ste još mudrosti pokupili, kako to vi kažete, u skitnji po ravnici?
Da, pa to, ta poslovica strpljenje i dudov list pretvori u svilu je vrlo bitna iz nekoliko razloga. Dakle, strpljenje jeste jedna od osnovnih odlika nas Vojvođana, mi nemamo razloga da žurimo bilo gde, ali ne treba zaboraviti da je recimo u 19. veku Bela crkva bila evropski centar za preradu svile, tako da se čak u Beloj crkvi na berzi u Beloj crkvi određivala cena svile za čitavu Evropu i to je ovako nešto čime bi mi mogli da se pohvalimo. Drugo, recimo to čak ide i do onih nekih tako sitnih detalja, tako da recimo svaki momak koji je u ono vreme kroz ceo 19. vek u Vojvodini hteo da se oženi, morao je pre toga da zasadi dud. Tako da svako naše naselje, svaka naša varoš ili malo veće selo ima naselje koje se zove Dudara i koje je staro po nekih 200-300 godina. Tako da vi sad recimo u ovoj poslovici imate recimo razloga da napišete maltene čitavu jednu knjigu, jer u njoj se oslikava znači istorija i mentalitet i karakter čitavog jednog prostora i naroda. I jednostavno kroz čitavu knjigu i kroz svih tih 50-ak priča se provlače te neke mudrosti koje su se u nama taložile sve ove godine. Tako da treba samo malo zaviriti i svako će prema svom nahođenju pronaći ono što mu je inspirativno.
Evo još jedna rečenica iz knjige Priča ravnice Ilije Tucića, našeg gosta ovoga jutra. Spokojni poput onih koji znaju da im haos sveta nikada nije išao na ruku. Dugogodišnji rad u Vojvođanskom magazinu, nekoliko knjiga sa vojvođanskim pričama, kao što smo već rekli na početku razgovora. Ilija, imali nešto što niste zametili o čemu tek treba da pišete, a tiče se Vojvođanske ravnice?
Volao bih jednostavno da te priče sad nekako sublimiram u roman. Mislim da za posle ovih 120 priča sam u osnovi ispripovedao ono što sam mislio, ali nekako bi mi sada zaista bila kruna svega da pokušam sve to da saberem u jedan roman koji će predstavljati esenciju svih ovih priča. Pa ako neko nema vremena ili ga mrzi da prolazi kroz tih svih 120 priča, uzet će recimo roman od nekih 250 strana i sve će to naći u nekom digestiranom izdanju. Mislim da sam to dužan sebi i onima kojima su se ove knjige dopale.
Ilija Tucić, jutro se nama u Novom danu, Radio Beograda 2, sada je 7 sati 29 minuta, u lepom razgovoru protiče vreme brže nego u peščanom satu. Knjiga koja nas je jutro spojila je vaša četvrta knjiga, kao što smo rekli, Priča ravnice. Primjera knjige doneli ste da poklonimo i našim slušalcima. Ilija, hvala vam na razgovoru, ali i poklonu. Želimo vam još dobrih knjiga iz vašeg pera, a u naše ruke.
I za početak da recimo poželimo jednu dobru beogradsku promociju. Ja mislim da ova knjiga zaslužuje i beogradsku promociju i mislim da Beograd zaslužuje takvu vrstu promocije i priliku da recimo dva sata na jedan potpuno drugi način od onoga na koji ste navikli pričamo o Vojvodini. Mislim da će se saznati mnogo toga, što bi rekao naš Vojvođanin Dositej Obradović, na opštu polzu svih nas.
Naročito što mnogo, posebno zato što mnogo Beograđana u stvari potiče iz Vojvodine.
Ako, hvala Bogu i treba.
Ilija, još jednom vam hvala na razgovoru i svako hvala dobro. Nastavljamo novi dan.
Thank you.
U Ruskom domu za nauku i kulturu u Beogradu danas u 14 sati održat će se svečana ceremonija potpisivanja sporazuma o nastavku ruskog učešća u izvođenju radova na unutrašnjoj mozaičnoj dekoraciji hrama Svetog Save na Vračaru između Srpske pravoslavne crkve i kompanije Gazprom Njeft. Inače, Svetski dan pozorišta 27. mart obeležit će se i u Ruskom domu. Kako? Saznajemo od Jelice Mirić, zadužene za obrazovne programe u Ruskom domu.
Ovog puta naš performans biće okrenut ženi. Ženi koja je ostavila trag u našoj kulturi, u književnosti, ženi koja je bila inspiracija, ženi koja je bila borac, ženi koja je bila drugačija, ženi koja je zaslužila da je pamtimo vekovima. Naime, prema književnom delu književnice Mirjane Marković nastao je ovaj performans koji se zove Moćne žene ljubavlju zbore. Tako da ćemo videti Jelenu Anžujsku, Simonidu Nemanjić, kneginju Milicu Hrebeljanović, monahinju Jefimiju Mrnjavčević, princezu Oliveru Hrebeljanović, mati Angelinu Branković, Milicu Stojadinović Srpkinju, Vilheminu ili Minu Karadžić, Lenku Duđerski, Nadeždu Petrović, Milenu Pavlović Barili i Desanku Maksimović. Mislim da su ova velika imena zaslužila da dođete u Ruski dom 27. marta i da pogledate performans i ponovo se podsjetimo zaista heroina koje su obeležile istoriju i ostavile dubok trag u životu Srbije.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. But life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wild. I didn't know.
poštovani slušalci, evo počelo je proleće, zvanično sa prolećem, krenuli su i dani poezije, pa je sa nama u našem studiju Ratko Rakin, ali tu je i Milica Ševarlić, jer nam naredne nedelje počinje dugo pripreman i očekivan Martovski festival.
Dobro jutro vama i slušalcima, pa da, evo, dugo se priprema i od srede 27. marta do 31. marta u Domu omladine 66. Martovski festival, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma biće pred našom publikom, kao i svake godine takmičarski program u okviru nekoliko kategorija, dokumentarni film do i preko 50 minuta, kratki igrani film u nacionalnoj i međunarodnoj selekciji, animirani film i eksperimentalni film i video art. Preko 4000 filmova je prijavljeno, naši selektori odabrali su one koje po njihovom mišljenju su uvršteni, dakle, u takmičarske kategorije, ali naravno i bogat revijalni program. Među brojnim sadržajima koje svakako toplo preporučujemo slušalcima, da istaknemo da će na ovogodišnjem Martovskom festivalu srpsku premijeru imati novi dokumentarni film čuvenog ruskog reditelja Viktora Kosakovskog, film Akvarela, koji je jedno izuzetno putovanje po našoj zemljenoj kugli i priča o moći i snazi vode, ispričana iz perspektive emocija. Pored toga, naš gost ove godine, jedan od gostiju, biće i istaknuti jugoslovenski i hrvatski reditelj Lordan Zafranović. On će publici premijerno predstaviti svoje novo delo, polučasovni dokumentarni film Duh vremena, ali i svoje kratke filmove po ličnom izboru. Nakon izuzetnog prijema koji je film reditelja Alessia Bocera iz Italije imao pre dve godine na Martovskom festivalu, kada smo prikazali ostvarenje Trst Jugoslavija, ove godine srpska premijera filma Zajednica, koji se bavi srpskom zajednicom kao jednom od najstarijih i najbrojnijih u Trstu, njihovim svakodnevnim životom, običajima i kulturom koji su nastali u spoju dva sveta. Naš gost biće i višestruko nagrađivani filmski stvaralac i predavač na brojnim prestižnim univerzitetima, Odrius Stonis, koji će posetiocima predstaviti retrospektivu baltičkog poetskog dokumentarnog filma i ostvarenje uspomena na putovanje u Litvaniju nedavno preminulog filmskog velikana Jonasa Mekasa. Naravno, brojne radionice, master klasovi, razgovori i susreti sa rediteljima, producentima i filmskim autorima, to je ono što vas ukratko očekuje na 66. Martovskom festivalu od 27. do 31. marta u Domu omladine Beograda.
Milice, samo još da kažemo kako počinje festival.
Festival će biti otvoren, dakle, u 19 časova u sredu, i to najpre dodelom nagrade za životno delo, a potom ćemo imati to zadovoljstvo da u saradnji sa radiotelevizijom Srbije prikažemo, i to će biti svetska premijera dokumentarnog filma Veliki pohod u Malu Sugubinu, čiji su autori Božidar Kalezić, Živadin Mitrović i Bojana Andrić. Reč je o višegodišnjoj akciji Radio Televizije Beograd, Selu u pohode, i određenim akciji koje su sproveo određen broj kulturnih radnika, entuzijasta tokom 60. i 70. godina prošlog veka, a koja je ostavila veliki trag i učesnike kako na goste iz grada, tako i na domaćine na selu. Iz sećanja arhive Televizije Srbije, film Veliki pohod u Malu Sugobinu je dugometražni dokumentarni film koji podrazumeva tri zapisa iz tri perioda o jednom istom događaju.
Hvala, Milice. Ratko, Martovski festival će zaći u Kulturni centar Beograda.
Upravo tako, eto, s obzirom da je 21. mart Svetski dan poezije, još davne 99. UNESCO ga je proglasio 21. mart, dve godine nakon toga Kulturni centar Beograda je pokrenuo festival Svetski dan poezije, i ove godine on simbolično nosi naziv Čitanje grada, samo što ne traje samo jedan dan, već tri dana, od 21. do 23. marta, da kroz niz različitih tribina, ali i negovanje čitanja same poezije i onoga šta ona podrazumije podrazumeva kao civilizacijska tekovina u pogledu kulture, s obzirom da za poeziju važi da se ona obraća svima nama, bez obzira na razliku, i da uvek poziva na mir i na dijalog. Tako da u tom smislu ovogodišnji festival nosi naziv Čitanje grada. Da li mi naš grad čitamo ili samo u njemu živimo, da li smo megapolis ili palanka, kakvog je ritma varoš, kakvog je ritma grad. Ja bih svakako spomenuo da je festival internacionalnog karaktera, pored domaćih autora dolaze nam autori iz Rima, Sarajeva, Županje, zatim iz Beča, ali svakako iz Ofenbaha i Šibenika. Tako da, eto, trudimo se da na ovaj način, zajedno sa našim partnerima koji nam svake godine pomažu u ovoj vrsti razmjene, to je Austrijski kulturni forum, zatim Italijanski institut za kulturu u Beogradu i Goethe institut, koji eto, dovode svoje pesnike vamo, i na taj način se mi nekako svi zajedno proživamo. Za danas, subotu 23. preporučio bih svima da u podne dođu na čitanje poezije iz dalekih gradova, a za njih će čitati poeziju Fabio Pusterella, koji nam dolazi iz Lugana, i Daniela Atanacio, koja nam dolazi iz Rima. Tako da zaista ima dosta toga za čuti i videti, i svi oni koji su slobodni neka svrate do Galerije Arget Kulturnog centra Beograda. Mi počinjemo u podne.
Tako je. Izložbe koje su otvorene u Kulturnom centru Beograda dosta su interesovanja izazove.
Jesu, tako je. Tako da i danas možete prisustvovati, pored Svetskog dana poezije, možete prisustvovati i vođenju kroz sve tri izložbe u Kulturnom centru Beograda, što je idealna prilika da vas kustosa i prisutni umetnici zapravo još više približe izložbe. Tako da su 13 časova takođe okupljamo u Likovnoj galeriji i krećemo od izložbe Zorana Dimovskog, koja nosi naziv Poklon, pa zatim idemo u galeriju Arget, da nas očekuje ispitivanje dubine Đorđa Odanovića, i na kraju se spuštamo u galeriju Podrum, gde imamo dva umetnika iz Hrvatske, Nadiju Mustapić i Tonija Meštrovića, i njihova fantastična izložba Minuta šutnje, koja je realizovana sa projektom Rijeka 2020, Evropska prestonica kulture. Eto, ponosni smo što naša saradnja sa Hrvatskom nije samo na ovom projektu, već bih svakako skrenuo pažnju, i mogu eto premijerno kod vas da kažem da 10. aprila Kulturni centar Beograda priređuje izložbu domaćih autora, koja će biti premijerno otvorena 10. aprila u Muzeju grada Rijeke. Tako da, jako smo sretni da mi u sektoru kulture pokazujemo na koji način bi naše međunarodne saradnje trebalo da izgledaju, i kako one mogu da zaista budu produktivne, i da jedni od drugih učimo, i da gledamo koje su nam i zajedničke tačke, koje su nam različite, i na koji način ih mapiramo i rešavamo.
Milica, Dom omladine Beograda je uvek bilo mesto gde se mladi autori, mladi umetnici nekako ispolje, mogu da kažu ono što stvaraju, što misle. Tako i Galerija Doma omladine, tako uvek pronađen takve nekakve autore.
Tako je, Galerija Doma omladine Beograda naravno je mesto pre svega za mlade umetnike, i prilika vrlo često i za prve samostalne izložbe mladih autora, tako da, eto, svratite naravno i do nas, odlične izložbe i kod kolega u Kulturnom centru Beograda, ali tu smo blizu, pa kad krenete u obilazak, je, dan za galerije.
Slažem se, da, evo, ova poslednja Desa Deska, mislim da je imala izložbu kod vas, stvarno fantastična, to je jedna vrlo mlada devojka, čini mi se da je na drugoj godini fakulteta, ali je takođe neko, na koga treba obratiti pažnju, i mnogo je lepo što Dom omladine ima tu galeriju koja stvarno čini mi se da jako dobro mapira neke ljude koji su sada možda na početku karijere, a koji će, Bože zdravlje,
dana doći do Kulturnog centra
Beograda ili Oktobarskog salona, što mislim da je jako važno.
Važno im je dati priliku. Absolutno. I ne čekati da postanu formirani umetnici da bi mogli da prikažu svoj rad. Naravno, važna je i saradnja sa Fakultetom likovnih i primenjenih umetnosti koje ostvarujemo već decenijama. Tu su godišnje izložbe studentskih radova, i eto prilika da malo izađu iz okvira svojih školskih, univerzitetskih galerija, i da se njihov rad prikaže nekom širem krugu publike, tako da nastavljamo u tom pravcu.
Meni ostaje samo da vam se zahvalim na ovom vremenu, Milici Ševarlić iz Doma omladine u Beogradu, Ratku Rakinu iz Kulturnog centra Beograda. Hvala vam na razgovoru i na vremenu.
Hvala vam.
Hvala vama.
Balkan od ovde do Rusija, nego nam od želba za nekoja akcija. Može da je mrza, može i reakcija. Samo sedi, gledam se. Denov mi je godina, spoju vam ruče večera. Ne mislam na mina, to ne mislam na imina. Napred, nazad, narodov si minuva. Na tamu, na vamu, život od pominuva. Samo se, gledam se, gledam se, nemam rabota. Gledam se, mene se sabota. Gledam se, muva ne me lazi, nikoj ne saka, nikoj ne mrazi. Gledam se, nemam rabota. Gledam se, mene se sabota. Gledam se, muva ne me lazi, nikoj ne saka, nikoj ne mrazi. Celi bez meta, vreme mogo te pa mi ne golema šteta. Ne sakam zima i sakam letava, ovde kaj što sedam je centar na planetama. Samo se gledam se, gledam se, nemam rabota. Gledam se, dene se sabota. Gledam se, muva ne me lazi, niko ne saka, niko ne mrazi. Gledam se, i ništo ne pravam. Gledam se, i me pari ne davam. Gledam se, čekam da se pojaviš, od raka da me patiš i doma da me vratiš. Gledam se,
smo povezani na nevidljiv način. Kada povredimo nekog, mi nanosimo bol i samima sebi. Jednostavno, postoje loše iskustva, ne postoje loše iskustva, niti dobra. Sve je to život. I sve se dešava u svoje vreme. Knjigu Priče ravnice dobili Stanka Nikolić i Saša Golubović. Čestitamo našim slušalcima. Na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2 u ime ekipe pozdravljaju vas Ivana Krstanović i Dragana Veljković. Ostanite na našim talasima. Svako dobro.